Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалединова. Бүген иртүк ознакай солдат жырларына күмілді. НГДУ ознакай нефть идарасында эшләүче ир егетләр солдат киемнәренә киенеп, шул чырдагы автомобильләргә утырып, шәһәрнең предприятие оешмаларына тукталыш ясады. Матур жырлар яңгырады, ир егетләр хатын-кызларны биюгә чакырды. Һәр кем аларга кушылып, сугыш чырында хәрби рухны арттырып яңгыраган жырлар башкарды. Районның барлық ауыл жерлекләрендә бүген бийек җиңү көненә багышланган чаралар үтте. Өлкән яшьтәгеләр сугыш һәм тыл ветераннары катнашында митинглар узды. Соңрак өлкән яшьтәгеләрне ауыл жерлеге шәй табынына җыйды. Актүбе бистәсендә бәйрәм тантанасы көндезге 13 сәгатьтә башланып китте. Башка еллардан айырмалы буларак быел иртәнге якта түгел төштән соң бәйрәм чаралары үткәрүне кулай күрдек. Башка елларда мәктәп укучылары укулар булу сәбәпле бәйрәмдә катнаша алмый иделәр. Әбит, бийек җиңү тарихны нәкъ менә балаларыбыз белеп үсәргә тиеш. Аларны күбрәк мондый чараларга тарту, аларда өлкәннәргә карата хөрмәт уяту, хәтер һәм тарих турында һәрвакыт истә тотарга кирәклеген искәртә дип белдерде Актүбе бистәсе башлыгы Роза Галиева. Кеше Ознакай агрофирмасының 6-нчы бүлекчәсенә караган Сәпәй авылы басуларында район җитәкчеләре, авыл хуҗалыгы идарәсе белгечләре катнашында язгы кырышларына багышланган семинар узды. Монда иң элек авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Миргасим Усманов районда язгы чәчү эшләренең барышы белән таныштырды. Алга максат бурычлар хакында әйтеп узды. Бүгенге көндә җирләрне тукландыру тәмамланып килә торгалау һәм җир эшкәртү дәвам итә. Инде 2000 гектарга якын җирдә арпа чәчелгән, кумбагыш, борчак кебек культураларны да чәчүгә керешкәннәр. Язгы чәчү район буенча барлыгы 61,2 мең гектарда башкарылачак. Райондагы иң эре авыл хуҗалыгы предприятиеләре саналган агрофирма Ознакай һәм Союз агрожәмгыятьләрендә 3 тәүлек буена оештырылган. Район буенча иң күп җирләрне алар эшкәртә. Башка хуҗалыкларда да язгы чәчү эшләре оешкан төстә бара. Һава торышы бераз хумачылык итсә дә, эшне тиз арада һәм югары дәрәҗәдә башкарып чыгу яхшы уңыш җыеп алуның нигезе дип билгеләде авыл хуҗалыгы белгечләре. Җиңү көне алдыннан Бөек Ватан сугышы солдатлары аның бар газабын үз иңендә үткәргән райондашларыбыз янында булып, хәл-әхвәлләрен белешүне районыбыз җитәкчеләре үзләренең изге бурычы саный. Быел да игелекле гамәлне район башлыгы Марсель Шайдуллин башлап җибәрде. Дүшәмбе көнне ул сугыш ветераннары Николай Иванов, Фәтхелбаян Кисаев, Ленинград блокадасын кичергән Рима Усманова янында булып, аларны Россия, Татарстан президентлары, район җитәкчелеге һәм барча азнакайлылар исеменнән якынлашып килү Үші жиңу бәйрәме белән құтлады деп яза Майя газетсы журналисты Лиза Нурлыева. Кеше район башлыгы Марсель Шайдуллин ирләре Бөек Ватан сугышында катнашкан тыллар Мөхәллилә Шакирова һәм Галимә Әминованың балаларына фатир алуга сертификатлар тапшырды. Хәзер инде олы яшьтә булган, сәламәтлекләре дә какшыган апаларыбыз бу тантанага үзләре килә алмады. Сугыш чорында тылда алны-ялны белми хезмәт куйган бу афәтләрне үз иңнәрендә күтәргән апаларыбызга безнең кадер хөрмәтне җиткерегез. Сау сәламәт булып, олыгайган көннәрендә бәрәкәттә менә шушы яңа җылы якты фатир ларда яшәсеннәр дип аларга изге теләкләрен җиткерергә кушты Марсель Шайдуллин. Әнә шулай дәүләт программасы буенча ветераннарыбызны фатирлы итүне кайгырткан район җитәкчелеге инде 526 һәм 527 сертификатларны тапшырды. Моннан 4 ел элек булган очрашуда тиешле документларны җыегыз, без ярдәм итәрбез дигән иде Марсель Зифарович. Ул вәгъдә генә булып калмады, сүзегездә тордыгыз. Әниләребез исеменнән әйтеп битергесез рәхмәтләр сезгә диде солдат хатыны гына түгел, күкрәген 7 медаль бизәгән тыл ветераны да булган әнисе шатлыгын уртаклашып, Рауилә ханым дип яза Моя газета журналисты Лиза Нурлыева. Быел Рамазан айы башлану вакыты 16 майга туры килә. Ә беренче тәрәвих намазы Татарстан мәчетләрендә 15 май төнендә укылачак. Казанда Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең чираттагы пленумы узды. Анда Татарстанда изге Рамазан айына әзерлек һәм аны уздыру турында фикер алыштылар. Бу хакта Татар информга Татарстан мусульманнары диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстан мусульманнары диния нәзарәте гөлләмәләр берлеге карары нигезендә пленумда Татарстанда изге Рамазан аен уздыру тәртибе расланды. 2018 елда Рамазан ае башлану вакыты 16 майга туры килә. Ә беренче тәравих намазы Татарстан мәчетләрендә 15 майда укыла. Быел иң аз күләмле фитр садакасы 100 сум итеп билгеләнде. Ә инде зәкат түләргә мөмкинлеге булучыларга фитр садакасы 600 сумнан тәкъдим ителә. Ураза тота алмаучылар өчен һәр калдырылган көн фидиясе 200 сум күләмендә. Садакалар күләме Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм сүзләренә таянып, һәм будай арпа ярмасы, хөрмә һәм йөзем җимеше бәяләреннән чыгып билгеләнә. Зәкат түләү өчен нисап күләме алтын буенча 210 мең сум, ә көмеш буенча 18 мең сумны тәшкил итә. Шулай ук 2018 елда Ураза бәйрәменең датасы да расланды. Ул быел 15 июньгә туры килә. Ознакайдан сугышка киткән солдатларның каберләре табылды. Волгоград өлкәсенең Городищенское районындагы Ерзовка авылы янында барган сугышларда һәлак булганнар арасында безнең Ознакай районы ир егетләре дә шактый. Менә аларның исемлеге: Абдуллин Әхәт Габдрахман улы 1923 елгы Кәкриелга авылыннан пулеметчы булган. Җиханшин Салих 1907 елгы Түбән Якый авылыннан. Мәхмүтов Шейх Әгъзәм Әхмәди улы 1922 елгы Сәпәй авылыннан. Махрин Григорий Ильич 1907 елгы фронтка Стерли авылыннан киткән. Миньяров Хабиб Рахман 1900 елгы Мәсгуд авылыннан. Мирзахитов Мирзахит 1921 елгы Ознакай хәрби комиссариатыннан мобилизацияләнгән. Насырдинов Сабах Нуретдин улы 1923 елгы Сасыкүл авылыннан. Сәлимов Ханиф 1899 елгы Таллыбүләк авылыннан Бүгелмә хәрби комиссариатыннан мобилизацияләнгән. Хаҗиев Гәрәй 1903 елгы Тымытык авылыннан. Хәкимов Нәҗип Латип улы 1916 елгы Тымытык яисә Балташ авылыннан дип билгеләнә. Халитов Мөсәвир бәлки Хәмитов Мисхә 1920 елгы Уразай авылыннан. Харисов Мәүлит Харис улы 1915 елгы Үшәлле авылыннан. Хәсәншин Фәргат 1923 елгы Сасыкүл авылыннан. Шарафетдинов Сәләх 1909 елгы Ознакай авылыннан. Шәрипов Сабир 1909 елгы Тымытык авылыннан. Яу кырында һәлак булган, хәбәрсез югалган райондашларыбызның туганнарының, аларны белүчеләрнең Ознакай телерадио компаниясенә 7-40-04 телефон номеры буенча яисә Моя газетасы редакциясенә яки 8-919-637-12-21 телефоны аша Фирдәүс Зөфәр улы Исламовка шалтыратуларын сорыйбыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.